Привітання! З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрій Дракохруст, а так само керівник кабінету представників Світлани Тихановської Валер Ковалєвський. Валер, привітання!
А привітання!
Представника білоруського народу і створює переходний кабінет. Її рішення підтримав керівник НАК Павел Латушко. Валер, потлумачте, что означает вот это решение Тихановской? Яна обещает себя президентом, яна берет владу, или что-то иное?
Перш за все, начнем с того, что отбывается зараз у Беларуси. Фактично Лукашенко больше не может обеспечивать суверенитет и независимость Беларуси. Ён адмаўляецца ад гэтай функцыі. Мы бачым, што ён знаходзіцца пад кантролем Расіі. Ён дазволіў увод расійскіх войск на тэрыторыі Беларусі, якія стварылі пагрозу для бяспекі Украіны. Дык вось, Лукашэнка дазволіў расійскім войскам увайсці на тэрыторыю Беларусі, дазволіў ім пагражаць украінскім узброеным сілам яшчэ да пачатку канфлікта. Зараз, калі расійскія узброеныя сілы выкарысталі нашу тэрыторыю для агрэсіі супраць Украіны, фактычна Беларусь таксама стала агрэсарам. І гэта адпавядае вызначэнню агрэсіі ад Арганізацыі Аб'яднаных Нацый 74 года. Прадстаўленне тэрыторыі краіне, чужой краіне для того, каб напасці на третю краіну, гэта таксама удзел у агрэсіі і робіць нашу краіну агрэсарам. Таким чином Лукашенко знаходзіцца пад кантролем Расіі. Ён робіць тое, што ў інтарэсах Расіі, не ў інтарэсах Беларусі. Гэта наўпрост супярэчыць нашым нацыянальным інтарэсам, гэта наўпрост супярэчыць канстытуцыйнаму палажэнню пра імкненне да нейтралітэта. І таму трэба казаць пра тое, што Лукашенко цалкам згубіў усялякую легітымнасць, што ён ніякім чынам не прадстаўляе беларускі народ, а зараз ён і шкодзіць наўпрост незалежнасці, суверэнітэт Украіны, стварае непасрэдную пагрозу нашай незалежнасці і існаванню фактычна нашай ўсёй краіны. У гэтых умовах мы прыйшлі да высновы ў кансультацыях з нашымі партнёрамі па дэмакратычных сілах, па дэмакратычнай кааліцыі, што павінен быць зроблены такі крок, які адрозненні ў гэтым сэнсе, это тое, што Светлана Тихановская пасля выбараў 2020 года прадстаўляла тых людзей, якія за яе прагаласавалі. І яна на аснове вынікаў выбараў 2020 года імкнулася прывесці краіну да выбараў. Цяпер у тых умовах, калі фактычна Лукашэнка ўжо не толькі нелегітымны і нелегальны, а цяпер ужо злачынны рэжым супраць самой незалежнасці Беларусі, то трэба браць на сябе функцыю забеспячэння незалежнасці і суверэнітэту нашай краіны.
Валер, я спочатку хочу нагадать нашим глядачам, что мы в прямом эфире, и коли у вас есть питание до господара Ковалевского, коли ласка, задавайте, а я покуль буду задавать свои питания. Валер, а какие практичные политичные кроки меркуется зробить у речище вот этой декларации Тихановской?
Бадай, што самае тое, што на паверхні, тое, што для нас найбольш даступнае, гэта міжнародная праца, гэта забеспячэнне таго, што Лукашэнка будзе ў гэтым разуменні сітуацыі, каб міжнародная супольнасць разумела, што рашэнні, якія прымае Лукашэнка аб удзеле яго рэжыма ў вайне супраць Украіны, ніякім чынам не адлюстроўваюць волю беларускага народа. Ніякія з тых рашэнняў, якія зараз прымаюцца, ні запрашэнне расійскіх войскаў на нашу тэрыторыю, ні ўдзел у ваеннай аперацыі, ні, і Лукашэнка ўжо сказаў, што ён гатовы прыняць удзел у ваеннай аперацыі, ні таксама выдаленне з новага праекта канстытуцыі нейтралітэта і без'ядзернасці, ніякія з гэтых рашэнняў з беларусамі не абмяркоўваліся. Больш за тое, мы абсалютна ўпэўненыя ў тым, што беларусы супраць падобных рашэнняў, супраць вайны з Украінай, супраць таго, каб пазбаўляцца статуса без'ядзернай зоны. Таму нашая задача даказаць міжнародным партнёрам, што тое, што робіцца, гэта злачынства супраць беларускага народа, супраць беларускай дзяржаўнасці. І гэтыя кансультацыі вядуцца зараз на пастаяннай аснове.
Валер, вы былі дыпламат, у дыпламатычным сэнсе, скажам, Ці предугледжує ось этот новий статус Тихановської, ту роль, яку вона взяла на себе, що заміжні країни повинні, скажімо, акредитовувати своїх амбасадорів при її кабінеті?
Я думаю, що менавіта така форма акредитації сувязі не предугледжується на сьогоднішній день. Більше за то я можу сказати, що ми знаходимося у постійному контакті з цілим шерегом столиць заміжних ведучих держав. Что наши отношения дипломатичные, если так можно сказать, они постоянные, непрерывные. Мы обмерковываем целый шерох питаний, у нас парадок дня вельми широкий и активный.
Але, ну, вы вот не чакаете в практичном плане, что замежные дипломаты будут уручать доверчие грамоты, вот, скажем, завтра Светлане Тихановской?
Такой вероятности я не бачу. Покуль еще, знову же, треба провести тут все ж таки розницу поміж інаугурацией, якая прописана в белорусской конституции, и тем, что Светлана Тихановская сегодня взяла на себе отказность за незалежность, за суверенитет Беларуси. И то, что она будет теперь керовать таким урадом, який буде забезпечувати менавіта гэтую задачу. Знову ж нагадаю, все почалося 18 місяців тому, після того, як Лукашенко сфальсифікував вибори, і Світлана Тихановська взялася за те, каб домагчися свободних, вольних виборів у Білорусі, які могли б дозволили білорусам обрати керівника, якого була б легітимність. На сьогоднішній день ситуація, звісно, значно ускладнилася. Тепер на перший план виходить боротьба менавіта за заховання незалежності, суверенітету, існування Білорусі як незалежної країни.
Валер, скажіть, а чи можете ви повідомити, хто і на яких якби посадах, на яких з якими статусами увійдете, може, уже увійшов у ось цей самий переходний кабінет? Ви узначальвали кабінет дарацтв Світлани Тихановської, представників Світлани Тихановської. А ось у теперішній переходний кабінет, я так розумію, що це такий, ну, кшталту урад, хто там будете, уже єсть.
На сьогоднішній день таких отказів у нас нема. Ми пропрацьовуємо гэтае пытанне, мы вывучаем канфігурацыю такого органа, мы вывучаем, якія людзі маглі б увайсці, якія будуць кірункі, самае галоўнае, якія задачы, мэты, якія інструменты будуць задзейнічаны для таго, каб выконваць гэтыя задачы. Думаю, што ў бліжайшы час такая інфармацыя з'явіцца.
Валер, вот тут у нас у чаце пытаюцца, ці будзе Тихановская прымаць прысягу ў сувязі з яе сённяшняй заявай. Ось ця заява, це і є в певному сенсі її присяг.
Я б сказав, що це ситуація сьогоднішнього дня. Це реакція на те, що сьогодні відбулося. Що почалася війна супроць України, і Білорусь з'являється удзельніцей гэтай войны. Лукашенко таким чином, тягнувши нашу країну у гэтый конфлікт, воєнний конфлікт, ён фактично своїми діяннями, і він показав, що він не здольний більш виконувати функції гарантора, забезпечувальника незалежності і суверенітету Білорусі. Він відмовився від цієї функції. І менавіта гэта заява Світлани Тихановської з'являється реакцією і таким вельми оперативним кроком, отказом на ту ситуацію, яка склалася на сьогоднішній день. Гэта означає, що нові кроки, новые реакции, новые решения, магчимые у найближайшие дни, какие будут отповедать, какие будут суразмерными развитию подеи у Беларуси, тому, как, какие решения принимаются Лукашенком, який на сегодняшний день контролюет ситуацию, и это означает, что это не опошнее, может быть, не опошнее решение и не опошная заява от Светланы Тихановской.
А скажите, вот этот новый статус, новый орган, переходный кабинет, як меркуется, як он может уплывать на ситуацию внутри Беларуси? Какие инструменты, механизмы? Можно нечто про это сказать?
можна чакаць таго, што гэты кабінет, гэта новая, новы цэнтр сілы, новы цэнтр прыняцця рашэнняў, ён будзе адлюстроўваць тое палітычнае грамадскае поле, якое стварылася пасля выбараў 20-го года. Ён будзе ўключаць у сябе прадстаўнікоў, ці праводзіць рашэнні, якія будуць выпрацоўвацца супольна з грамадзянскімі ініцыятывамі, якія будуць прадстаўляць экспертызу і прапаноўваць рашэнні па канкрэтных пытаннях у тым ліку Беларусі. Таму тут мы гаворым і пра рабочы рух, тут мы гаворым і пра байпол. Безумоўна, што будзе роля і для нацыянальнае антыкрызіснае кіраванне, безумоўна, што будзе роля і для ўсіх астатніх ініцыятыў, якія ўжо 18 месяцаў працуюць над тым, каб прывесці Беларусь да дэмакратычных зменаў. А цяпер яны будуць яшчэ і працаваць над тым, каб абараніць незалежнасць і суверэнітэт нашай краіны.
Валер, у ближайший час ці мяркуюцца некія сустрэчы ці перамовы Светланы Ціханоўскай з лідарамі заходніх краін?
Так, безумоўна, і мы зараз працуем менавіта над гэтым. Мы разумеем, што першыя суткі яны яшчэ не прайшлі, фактычна прайшло яшчэ менш за 12 гадзін, ці 12 гадзін ўжо прайшло з пачатку баявых дзеянняў, з пачатку нападу Расіі і Беларусі на Украіну. Таму зараз усе лідары, конечно, сконцентрировали свою увагу на тым, что отбывается в Украине, для того, каб реагаваць, падтрымаць менавіта Украіну, каб выпрацаваць реакцію на дзеянні Расіі. Хаця разумеем, конечно, што Беларусь таксама будзе часткай той реакцыі. Гэта будуць і санкцыйныя захады і пэўна яшчэ іншыя тыя захады, пра якія мы доўга казалі, але якія ўсё не прымаліся праз нейкія палітычныя меркаванні. Так што ёсць, канешне, праца, мы будзем сустракацца, мы зараз знаходзімся ў Парыжы, гэта апынулася выпадкова, прыехалі сюды для міжпарламенцкай асамблеі кіраўнікоў камітэтаў па міжнародных справах еўрапейскага звязу. Запланавана сустрэча з міністрам замежных справ Францыі. Гэта будзе зараз толькі, што мы сустрэліся з прэзідэнтам парламента французскага. Завтра будзе з прэзідэнтам Сената сустрэча. Таму праца гэта вядзецца і будзе весціся. І, безумоўна, это тое месца, дзе ў нас шмат напрацовак, і мы разлічваем на тое, што будзем даводзіць вельмі эфектыўна і вельмі поўна тую пазіцыю, якая ў нас склалася па развіцці сітуацыі.
Добра, дзякуй вялікі, Валер. Я думаю, што мы яшчэ будзем абмяркоўваць наступствы гэтага рашэння. Вы ўжо сказалі пра тое, што будуць крокі ў развіццё гэтага сённяшняга рашэння, а затым якія гэта будуць менавіта крокі за агульным развіццём сітуацыі, нашы гледачы могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум».
Вы глядзіце і слухаеце канал «Свабода прэміум». З Прагі вас вітае Сергія Бламейка. Адкуль карані рэвізіянізму ў прамове прэзідэнта Расіі Владзіміра Пуціна? Ці сапраўды Украіна не мае традыцыі ўласнай дзяржаўнасці? І чаго чакаць Беларусі ў гэтай сітуацыі? Пра гэта і пра іншае мы пагаворым з расійскім гісторыкам, доктарам гістарычных навук, прафесарам Андреем Зубавым. Добрый день, Андрей Борисович.
Здравствуйте, Сергей Павлович, рад вас слышать.
Андрей Борисович, вот когда я слушал речь Владимира Путина, у меня, конечно, возникло ощущение дежавю, потому что он в значительной части повторял положение своей статьи об историческом единстве русского и украинского народов, которая была опубликована летом 2021 года. Как вы думаете, откуда корни этого ревизионизма в речи Путина? Фактически он, с одной стороны, говорит, мы признали распад Советского Союза, а потом начинает говорить, что много дали территории, и вообще это все не так, Украина вообще не имеет традиции государственности, и, в общем-то, как бы ее и нету вовсе. Откуда это все?
Ну, дорогой Сергей Павлович, значит, я думаю, что мы должны смотреть на его выступление еще ранее, по-моему, 2005 года, когда он сказал, что распад Советского Союза – величайшая трагедия 20 века. Понимаете, для России, испытавшей горе двух мировых войн, ну, как и для всей Европы, ну, кроме этого горя коммунизма, большевистской власти, гибели бесчисленного числа людей, для Европы, испытавшей ужас Холокоста, говорить о том, что распад Советского Союза – величайшая трагедия, это вообще, ну, безусловная ошибка. Но он говорил искренне, я думаю. Он говорил искренне, потому что для него люди мало что значат. Страдания людей – это чепуха, люди – средства, а вот территория – это цель его странства. И он обычный тоталитарный лидер, такой же, как Гитлер, такой же, как Ленин, Сталин, которые мыслили не тем, чтобы дать людям возможность хорошо жить, а использовать людей для того, чтобы получить как можно более обширное собственное владение. Вот в этом, как говорится, корень всего. Второй уровень – это, естественно, вот сам Советский Союз, Варшавский договор. Это его, как бы ему досталась огромная в потенции страна, но которая распалась. Империи, которой нет. Коммуниану досталась империя римлян, но без половины этой империи. И он... Вот, видимо, с самого начала мечтал, наверное, еще даже когда не был президентом, мечтал, если он вдруг обретет власть, восстановить эту империю. Так или иначе. Он не знал как, но мечтал об этом. А любая империя, ну, имеющая какое-то название российское или советское, вот империя как бы в этой части мира, она возможна только если вместе с Россией Украина и Белоруссия. Об этом даже Солженицын говорил, что он не мыслит себе будущего России, Украины и Белоруссии, они должны быть вместе. Это очень изменённая точка зрения. Понимаете, можно смириться с потерей Средней Азии или даже Закавказье, но Украина и Белоруссия – это вроде бы почти Россия, то те же восточнославянские народы, общая история там, с эпохи славянской общности, тяжело с этим смириться. И он и не смирился. Понятно, что Белоруссия маленькая, Украина большая, значит, главное – это Украина. Тот, кто в России владеет Украиной, тот владеет империей. И вот Путин всегда, с того момента, когда он стал президентом, подчеркивал, что Украина – это не государство. То есть, ним не надо обращаться как, с ней не надо обращаться как с государством. Он говорил Михаилу Касьянову не раз, когда тот был премьер-министром. Михаил Михайлович это не раз транслировал публично и говорил мне частным образом. И вдруг Украина... выбирает путь, даже почему? Потому что Путин отнял Крым, занял Донбасс, попытался охватить всю Новороссию, а может и большую часть Украины. Вот. Украина выбирает западный путь однозначно, стремится в НАТО, стремится в Европейский Союз. Там, в общем-то, установлен демократический режим, там у нее свои проблемы, олигархат, ну, в общем, это демократия, свобода прессы и все прочее. И ему это невыносимо. Поэтому я думаю, что он и доказывает, да, второе, что ему невыносимо, это то, что украинская демократия строится на системе декоммунизации. Это он прямо сказал во вчерашней речи. Он глумится, он говорит, что я вам покажу декоммунизацию, а вообще вам все дал Ленин. Ну, вот это тоже характерная, я думаю, не ошибка, а намеренная ложь историческая.
Когда я сам думаю про это, мне кажется, что Збигнев Бжезинский сыграл очень плохую роль в этой ситуации, потому что выходцы из КГБ, которые работали по линии, так сказать, главного соперника, как они считали, конечно, не могли не знать этого советолога Бжезинского, который сказал, что Российская империя невозможна без Украины. Такое впечатление, что он как бы закодировал. Вот. Идея фикс в головы выходцев со спецслужб заложил. Но это мое частное мнение.
Нет, вы знаете, Павлович, я думаю, что не надо переоценивать. Бегинский был умным человеком, и он назвал вещи своими именами. Я, по правде сказать, не знал этого высказывания Бежинского, но, видите, я его извел в своем комментарии. Потому что это само собой разумеется. Так любой человек, изучающий Россию, империю, тот же Пайпс, все так же думают. Это очевидно. И Путин, я думаю, мог своим умом или там в своем окружении, беседуя, дойти до той же самой мысли, не надо бедного Бзижинского обвинять в этом. Без Бзижинского тут обошлись. Это абсолютно такая, понимаете, даже иррациональная ненависть к государству Украины. Я подчеркиваю, не к украинцам. К украинцам нормальное отношение, я думаю, и у Путина. Вон там, у нас это второе после татар национальное меньшинство в России. Украинцы. Никто их не притесняет. У него среди его окружения есть Украин. Вот. И это именно ненависть к государству Украины. Как к особому, независимому, не вассальному, а ориентирован на другие ценности государства. Вот это да, этого имперца, причем, вы знаете, и, может быть, нашим белорусским слушателям это будет известно, что, ну, Путин вроде бы, да, такой коммуной, да, чистый имперец, но есть абсолютно белые имперцы, монархисты, ненавидящие большевиков, Ленина, Сталина до абсолютного отвержения и тряски, которые двумя руками за Ленина пад в Украине. Но они также ненавидят украинское государство. Потому что для империи любой, российской, старой, советской, новой, это инаковая невозможность, когда Украина независит полноценное европейское государство.
А когда я слышу утверждение, что Украина не имеет традиций государственности, конечно, возникает много ассоциаций разных исторических, ну, и вопросов, например, с кем Московское царство подписывало договор о присоединении Украины. Но в целом, как в России смотрят на то, действительно ли Украина не имеет традиций государственности?
Ну, вы понимаете, многие страны не имеют традиций непрерывной государственности. Это совершенно обычная линия. Многие страны формируют государственность. В конце концов, государственность Соединенных Штатов, самого великого государства мира, возникла, да, когда, значит, 250 лет назад, да, даже меньше. Вот, поэтому это не тысячелетний рейх. Она мешает Соединенным Штатам быть самой мощной страной мира. И все к этому относятся как само собой разумеющимся. Многие государства имели государственность века и тысячелетия, а потом ее утрачивали опять, как тот же Египет древний, на многие-многие тоже тысячелетия. Вот. Так что это вообще такой разговор беспредметный. Что касается Украины, то Украина была просто центром древнерусского государства, которое было, ну, государство, в общем-то, рода, которое сейчас себя называет украинцами, в первую очередь. Конечно, там были и северные славяне, те же новгородцы, но в основном это центр, ядро, Хартланд, старой Древней Руси, это, безусловно, Днепровская Русь. Второй момент, потом она бы утратила, да, эту независимость в причудливой форме, и это важно для именно белорусов, она была восстановлена благодаря литовским князьям, которые создали Великое Княжество Литовское, освободили от тар именно западную часть вот этой старой Руси, и ее включили в состав не литовского государства, как оно называлось, государство литовцев и русских, так и называлось, ну, на латинском, не буду сейчас вспоминать, как оно называлось. Вот, и, но это было уже не чисто русское государство. А потом, понятно, вместе с Литвой, даже быстрее, чем Литва, Украина оказалась в составе Польши, в которую потом была включена и как часть Литвы и Беларуси. Такова история. Но Украина никогда не забывала о том, что это государственная нация. И вопрос в том, как ей жить вместе с Россией, в автономии, совершенно независимо. И надо сказать, что в 20 веке это разделяло украинцев. Одни искали автономии, другие искали независимости. Была внутренняя дискуссия. Большинство украинцев склонялось к автономии в составе федеративного российского демократического государства. Но все это было до тех пор, пока большевики и Ленин, естественно, не разогнали учредительное собрание. Вот когда было разогнано 5-6 января старого стиля 18 года учредительное собрание, которые все белорусские, все, простите, украинские области выбрали своих представителей, активно участвовали. И, кстати говоря, все были, вот для Путина важно, что от всех областей Украины, кроме вот того, что сейчас называют Новороссия, Херсонская тогда губерния, это Одесса, Херсон, Николаев, вот во всех областях Белоруссии были выбраны украинские партии. Только в этом единственном губернии были выбраны общерусские партии. Хотя украинские тоже были, но они были в меньшинстве. И вот, кстати, на Кубани были выбраны украинские или сепаратистские партии. Вот когда Ленин разогнал учредительное собрание, тогда буквально через несколько дней, 9 января, Украинская Рада принимает так называемый четвертый универсал, который объявляет полную независимость Украины. Потому что ясно, что с Россией, захваченной большевиками, уничтожившей учредительное собрание, Украине не по пути. Что делает Ленин, которого Путин называет создателем Украины? Он тут же бросает Красную армию отряда Муравьева, тогда еще Красная армия только формировалась, на завоевание Украины. И, как вы знаете, Украина завоевана, это хорошо описано Булгаковым, да, в его романе «Белая гвардия». Вот, с невероятными жестокостями занят Киев, там ЧК буквально бесчинствует, Киев залит кровью, вся Украина залита кровью. Чекисты залили кровью Украину, но тут, слава богу, в данном случае, слава богу, заключается Брестский мир, и большевики покидают Украину, оставляют немцам, немцы создают там такое марионеточное правительство генерала Скоропадского. Вот, собственно говоря, история создания Украины. Ленин в нем играет роль, но как злой гений. Второй этап создания Украины – это уже советская Украина, кстати, советская Белоруссия. Это Рижский мир, это война с Польшей. Полное поражение России в этой войне, чудо на Висле, август 20-го года. И после этого подписывается Рижский мир в марте, по-моему, 21-го года, по которому, значит, Польша требует, потому что многие украинцы и белорусы как бы надеялись на Польшу, Польша требует признания независимости Украины и Белоруссии. Часть территории она забирает просто себе, значительную часть Украины и западную часть Белоруссии, а остальную часть она требует признания независимости этих стран. Но большевики смогли продавить решение о том, что это будут страны независимые, но как бы под защитой Советской России. Вот, собственно, так и порешили, и именно поэтому были созданы независимые. Белорусская ССР, очень маленькая тогда, в составе части Минской области, и довольно большая Украинская ССР. Но понятно, что это были фиктивные образования. И опять же, их создание – это не дар Ленина, а если уж угодно, угодно, дал Пилсудского и дал чудо на Висле. Так что в этом смысле Путин абсолютно не прав. И то, что украинцы свергают памятники Ленину, они имеют на это полное право, потому что Ленин – злой гений Украины, который не дал ей независимость, а который дважды ее поработил. И в 18-м, и в 21-м году. Их Ленинопад очень характерен. А вот то, что Путин не может простить украинцам этого Ленинопада, то, что для него это тяжелейший удар, который он не может перенести, из-за которого он в свое время и Крым-то отнял, вот это абсолютный факт. Он его показал во время вчерашнего выступления.
В этой ситуации, конечно, история закручивает такой очередной виток. Чего, по вашему мнению, ждать в Беларуси?
Беларуси, на мой взгляд, сейчас судьба Беларуси очень тесно связана с судьбой Путина. Если путинский режим рухнет, а это вполне вероятно, скажем, если начнется война в Украине, опять же, она очень вероятна, и эта война будет на России, что тоже вероятно, то тогда, соответственно, я думаю, и Белоруссия поднимется против Лукашенко, и у вас есть свой хотя бы временный президент, да, это Светлана Тихановская, так что даже вопроса о власти особо нет, она будет восстановлена, проведены выборы, все нормально. Если Путин утвердится, не полить Украину дальше, удовлетвориться ЛНР и ДНР, я в это мало верю, но это возможно. Тогда, естественно, это будет крепкий режим у Путина. Лукашенковский режим, естественно, тоже будет крепким, потому что Путин не позволит скинуть своего сатрапа белорусского. Вот. Ну и белорусам-то придется еще, как и русским, ждать своего избавления. Но сейчас такой очень напряженный момент, когда все может произойти очень быстро, и в то же время может не пройти еще довольно долго. Очевидно, что какого-то народного восстания в Белоруссии при утверждении Путина в России нам ждать не приходится. Сейчас Украина, Белоруссия практически оккупирована российской армией. Значительная часть белорусской армии чувствует себя с русскими офицерами брать по оружию, я это сам знаю. Со многими белорусскими офицерами я беседовал, когда был в Беларуси один раз. Это был декабрь 19-го. Вот. Так что уж про КГБшников я и говорить не буду, они просто там душа в душу живут. Так что перспектива такая. Или оккупация на долгие годы, уж какой там придумают дизайн политического союза Лукашенко и Путин, я не знаю, скорее всего, что-то типа союзного государства и останется. В него будут пытаться включать эти районы Украины. А если Путин сорвется в войну и предает, ну тогда надо готовиться к тяжелому испытанию свободы.
Спасибо, Андрей Борисович, за беседу.
Сергей Павлович, рад был побеседовать с вами. Да.
На связи с Прагой был российский историк, доктор исторических наук, профессор Андрей Зубов. У празе для вас працевал Сергей Обламенко. Подписывайтесь на наш канал, коли вас цікавить запошнее меркование экспертов и коли у вас есть такая махчимость.
Вы слушаете подкаст «Радио Свобода».
Вы на канале «Свобода Премиум», тут Алексей Знаткевич, и наша гостья сегодня письменница Татьяна Замировская. И она уже шмат годов збирая сны белорусов с уделом Александра Лукашенко. Татьяна, добрый день, дякую великий, что нашли час на эту выборку.
Добрый день.
Скажите, как вам пришла в голову такая думка, и как долго, и кольки годов уже вы збираете эти сны?
Збираю уже больш за 10 год, хаця мне ўсё здавалася, што гэта даволі нядаўна пачалося. Па-моему, гэта пачалося ўсё пасля 2010 года, пасля плошчы. Мне, я тады працавала журналісткай Белгазеты, і мне перыядычна пачалі сніцца такія кашмары, дзе я бяру інтэрв'ю ў Лукашэнкі, і мне нельга нічога запісваць на дыктафон. А ён сядзіць з дыктафонам, у яго ёсць уласны дыктафончык, і ён мне кажа, вы толькі ўсё добра-добра запомніце, і проста слова ў слова ты павінна гэта літаральна запісаць. Бо калі штосьці там перакруціш, я проста табе галаву тарву. І я пачала расказваць гэтыя сны сваім калегам, і аказалася, што шмат якім калегам-журналістам, асабліва з незалежных СМІ, таксама такое сніцца. І потым я пагугліла і зразумела, што проста раскрываюцца некія такія бездані, і такія сны сняцца шмат каму, не толькі журналістам. Я пачала іх запісваць, і ў 15-м годзе, калі Наступным разом ён перавыбіраўся, я яму, можна сказаць, падаравала такую паштовачку з калекцыяй сноў ягонага нібыта народа пра яго. То бок гэта такая спроба намаляваць сомналагічны партрэт чалавека. Даследаванне, можна сказаць.
А для вас вось гэтыя сны пасля плошчы 10-го году, гэта былі першыя сны пра Лукашэнку? Ці у вас нешта такое было?
Так, першыя. І яны пачаліся з такіх тыповых журналісцкіх anxiety dreams, такіх вось сноў, калі ты думаеш, што ты не можаш кагосьці взяць інтэрв'ю, калі ты штосьці запісваеш, бачыш, што там няма ў дыктафоне больш месца, і чамусьці ў маім выпадку гэта было ўсё пра яго. А потым ужо я зразумела, што гэта такая тэма, якой проста ніхто не займаўся, бо усе віды там палітычных дыскурсаў, нейкіх культурных дыскурсаў, яны даследуюцца вакол дыктатуры нашай. Але вось на фоне асноўных гістарычных працэсаў адбываецца яшчэ падсвядомая гісторыя, якая неяк вось пад усім ну, то бок будуецца калектыўны міф, нейкі паралельны тэкст і будуецца нейкі паралельна ягоны вобраз у нашай калектыўнай беларускай падсвядомасці. Я зразумела, што гэта трэба таксама захоўваць, гэта таксама тэкст і гэта таксама дакумент. І вось хтосьці робіць, ну, все мы робім нейкія архівы, журналісты, пісьменнікі ў нашай цяперашняй сітуацыі. Вось мой архіў, мой унёсак гэта калекцыя калектыўнай падсвядомасці, якая збірае нейкі вось вобраз гэтага чалавека. Вось беларускі падсвядомы вобраз дыктатуры.
А вы прасілі, каб вам дасылалі гэтыя сны за гэтыя гады. Як шмат вы сноў атрымалі?
Даволі шмат. Я думаю, што на пачатку я іх проста збірала праз пошук Гугла, пошук па Фейсбуку, проста па сеціве. Потым часам, калі хтосьці ўжо ведаў, хтосьці там бачыць нейкі сон, і ён проста робіць скриншот і мне дасылае. А апошнім часам людзі проста пачалі прыходзіць да мяне незнаёмыя людзі, проста так у чат і дзяліцца з намі. Гэта такі фармат проста вось прызнання нейкай такой канфесіі. Я падумала, што я яшчэ так працую як нелегальны калектыўны псіханалітык, бо ў нашай сітуацыі калектыўнай траўмы гэта, канечне, яшчэ і псіханаліз. Я разумею, што псіханаліз зараз гэта вельмі старамодна, але ён аналізуе сон як тэкст і як траўму. І нам гэта падыходзіць, бо ў нас траўма, і вось магчыма праз аналіз сна можна неяк яе разабраць. І таму, калі мне хтосьці дасылае сон, я ніколі не кажу, о, дзякую, класна, сон. Я заўжды намагаюся неяк яго трактаваць, неяк нават падтрымаць чалавека, калі сон даволі такі цяжкі, штосьці абавязкова сказаць у адказ. І мне, я думаю, мне вось пасля, ўжо пасля рэвалюцыі, так бы мовіць, даслалі, ну, 270 сноў. Я яшчэ назбірала 250. Это толькі пасля 20-го года.
А вось з гэтых новых сноў пасля 20-го году, што вас асабліва зачапіла, уразіла? Ці можа з ранейшых?
З ранейшых я думаю, што я магу ўжо пра гэта казаць. Мене больш за ўсё, канешне, зачапіў сон Юлі Чарняўскай. Па-першае, мяне вельмі кранула, што яна прыйшла да мяне і расказала мне гэты сон. Бо дагэтуль мы неяк так не дачыняліся персанальна, мы там не сябры, і ў нас не было проста ніякай нагоды паразмаўляць, але яна ведала, што я там займаюся, яна даслала мне свой сон. І ён, па-першае, ён быў вельмі тыповы для сноў беларускіх жанчын. Гэта асобная катэгорыя, менавіта сны жанчын пра Лукашэнку. Я думаю, што я, магчыма, буду рабіць нейкі там асобны праект па ім. І яна расказала, што ёй снілася, што яе гвалтоўна выдаюць за яго замуж. Гэта вельмі паўтараючыся сюжэт. Вельмі шмат якім беларускім жанчынам такое сніцца. Яна расказвала, як ёй цяжка, няёмка. Гэта было, мне здаецца, гэта было вось літаральна ў гадавіну смерці Зісера. І яна не хоча, але і кажуць, трэба, вось усё, ты будзеш ягонай жонкай. І яна думае, ну, можа гэта нармальна. Можа ну, неяк можна з гэтым жыць. Неяк стерпіцца, злюбіцца. І літаральна праз пару тыдняў пасля гэтага адбылося ўсё гэта з Тутбаем, з яе хатнім арыштам, і мяне гэта вельмі, вельмі неяк так моцна ўразіла. Што гэта яшчэ быў і сон прачування нейкім чынам.
Ось вы ўжо сказалі пра адну з тэмаў жаночых сноў, а ў прынцыпе, якія тэмы дамінуюць, дамінавалі ў гэтых снах, і як яны мяняліся з часам, як яны мяняліся пачынаючы 50-го году і
гэта самае цікавае. Я думаю, што яшчэ вельмі шмат часу буду гэта ўсё аналізаваць у будучыні. Раней самыя навязлівыя такія тэмы былі пра навязлівую ягоную прысутнасць. То ён, то бок ён паўсюль. Людзі заходзяць у кухню, ён у кухню. Яны заходзяць у дзіцячую спальню, яны там, ён там у дзіцячай калысацы, у кроватцы проста спіць, яго трэба карміць кашкай, як дзіця, і даваць яму выспацца, бо ён вельмі стомлены. І вось пра тое, што ён член сям'і, што ад яго немагчыма пазбавіцца, ён паўсюль, ён дома. Гэта самы-самы такі тыповы беларускі сон. Таксама раней, до 20-го года, ён хадзіў за ўсім і даваў усім парады. Ён вельмі любіў распякаць беларусаў у сне. Я думаю, гэта сон, які бярэцца просто з тэлебачання, дзе ён распякае вось гэтых чыноўнікаў, і гэта так моцна уражвае людзей, што яны пачынаюць бачыць сны, дзе ён распякае іх. І гэта для іх такое выпрабаванне. Ці пагляжу яму ў вочы, а ці яму адкажу. І некаторыя адказваюць і глядзяць ў вочы, і нават нарэшце выказваюць яму ўсё, што яны думаюць. І вось гэты вобраз такога суворага бацькі, які распякае, але адначасова ты можаш яму неяк усё ж такі сказаць штосьці насуперак, мне здаецца, што ён знік пасля 2020-га. І гэтак жа сама знік вобраз «нармальны мужык», я яго для сябе называю, бо часам у шмат такіх снах беларусаў фігураваў такі стакгольмскі сіндром, дзе прыходзіць да вас Лукашэнка, ён у вас у хаце сядзіць, і ты з ним размаўляеш і думаеш, ну нармальны мужык, ну з ім можна неяк дагаварыцца. І потым, калі людзі прачынаюцца і згадваюць гэтыя сны, ім сорамна. І, бо я разумею, што гэта такая наша агульная псіхалагічная такая заслона, што нам хочацца ў хаатычнай сітуацыі, калі вось нейкая такая псіхапатычная фігура, ад якой можна чакаць усяго чаго заўгодна, бачыць нешта добрае. Ну, можа, ён нармальны. Можа, ён усё ж такі добры. Вось шукае такую кропельку чалавечнасці. І вось менавіта таму, напрыклад, апошнім часам людзям пачаў сніцца Коля, бо Коля гэта ёсць такая вось кропелька чагосьці жывога, чалавечага, бо гэта вось міфічная жудасная сутнасць і земная беларуская жанчына, і вось нарадзіўся дзіцёнак, які, магчыма, ўсё ж такі чалавек. І вось такіх сноў зараз пасля 20-го вельмі мала. Людзі ўжо не хочуць яму нічога выказваць, бо нарэшце мы выказаць.
Вы маеце на ўвазе мала з такім нармальным Лукашэнкам?
Да, ўжо ніхто не намагаецца ў ім штосьці знайсці чалавечае, па-першае. Па-другое, цяпер ўжо ніхто не намагаецца яму штосьці распавесці. Вось насамрэч, што ў Беларусі адбываецца. Ці як насамрэч яго ніхто не любіць. Бо невыказанасці ўжо няма. Мы ўсё выказалі нарэшце. І вось гэтую траўму нарэшце мы, можна сказаць, перапрацавалі. Цяпер ўжо ён усё ўбачыў, ён убачыў, як беларусы да яго адносяцца, такога нічога няма. І яшчэ ён стаў вельмі анекдатычным у снах пасля 20-го года. Ён такі нязграбны, смешны, ён намагаецца неяк збяжаць ад суда. А, яшчэ тэма суда. Справядлівага суда, народнага суда, суда лінча. Яна таксама вось з'явілася ў новых снах, і яна па-рознаму прырабатваецца людзьмі. Гэта таксама вельмі цікава. Там заля, яго судзяць, паказваюць кадры пакалечаных беларусаў. І быў вельмі класны адзін чыйсьці сон, дзе паказвалі на экране, што амапаўцы рабілі з беларусамі ў вялікай залі. У той жа залі сядзеў Лукашэнка і яго чыноўнікі, і з імі рабілі ўсё тое ж самае. І сядзелі людзі, так як на арэне, з гладыатарамі, на ўсё гэта глядзелі. Вось такі быў народны суд лінча.
Я цяпер пачаў чытаць цікавую кніжку, якую напісала нямецкая журналістка Шарлотта Берат. Яна з 1933 па 1939 жыла ў Берліне і запісвала сны людзей, якія там у той час жылі. І пераважна ясна, што гэта былі сны людзей, якія не прымалі новы рэжым, які тады прыйшоў у Нямеччыне. І псіхолог Бруна Петельгайм у пасляслоўі да гэтай кніжкі шкадуе, што там не было снова прыхільнікаў рэжыму. Ён кажа, што без гэтага як бы няма поўнай карціны, бо мы не разумеем тых яшчэ вось у гэтай карціне, як людзі, якія магчыма помсцілі камусьці, таму гэты рэжым даў некія магчымасці, што бачылі яны ў сваіх снах. Ці ёсць у вас раней магчыма некія сны ад людзей, пра якіх вы ведаеце, што яны падтрымлівалі Лукашэнку на той час, ці цяпер падтрымліваюць? Mm.
Вось гэта цікава, бо, канешне, я не дзяліла гэтых сваіх снавіцаў, якія дзяліліся са мною матэрыяламі на за ці супраць, бо я так лічу, што ў сна няма аўтара. Мы ўсе калектыўны суаўтар адзін аднаму, але вось аўтарскі сон гэта штосьці такое, ну, крыху. Але мне здаецца, я веру ў тое, што такія людзі ёсць, ім таксама сняцца сны. І магчыма, бо частка маіх снов была проста мною пазбіраная там на прасторах інтэрнэту, магчыма, некаторым, хто да яго больш-менш нармальна ставіцца, можа сніцца, што ён іх добры сябар, што ён ім прапануе разам з ім дапамагчы яму кіраваць краінай. Я бачыла такія сны, дзе, напрыклад, Лукашэнка дарыць чалавеку залатую прасціню і кажа, ты будзеш прэзідэнтам пасля мяне, я табе дапамагу, я табе гэта ўстрою. І мне здаецца, што калі чалавек не прыхільнік Лукашэнка, ён не будзе нават дзяліцца ў сеціве такім сном. Але я яшчэ вось нядаўна бачыла ў адной суполцы ў Фейсбуку, хтосьці напісаў, што ягоная там бабуля ў дэменцыі пачала мець такую фантазію, што да яе прыходзіць Пуцін, і ён яе такі добры сябар, і ён з ёй лістуецца, і там у іх проста любоў. І пачалі іншыя людзі пісаць пра сваіх сваякоў жаночага полу ў дэменцыі, і атрымалася так, што чамусьці расійскія жанчыны ў дэменцыі, да іх ты ўсіх прыходзіць Пуцін, і яны проста яго вельмі любяць, і гэта ўзаемна. І гэта такая проста асобная тэма. Але, ну...
У вас такіх назіранняў са снамі пра Лукашэнку няма?
Не, хаця ўвогуле мне здаецца цікава, ну што шкада, што мая частка вось тых снаў, што я назбірала ад знаёмых, канешне, гэта сны людзей, якія супраць рэжыму. І але сама па сабе гэта калекцыя, мне здаецца, она не можа быць палітычнай, то бок сам жэст збірання сноў, ён палітычны, канешне, бо я яго раблю асэнсавана, і па-за палітыкай гэты праект проста не можа існаваць. Але калектыўная падсвядомасць, она не можа быць там правай ці левай, яна проста належыць усім, і гэта такі калектыўны тэкст, і ў ім ужо немагчыма дзяліць людзей, і вобраз у яго ўсё роўна атрымліваецца нейкім цэльным, бо нават калі хтосьці любіць Лукашэнку і не любіць яго, у сне ён аднолькава прыходзіць да гэтага чалавека на кухню, садзіцца з усімі за стол і пачынае размаўляць пра усялякую фігню.
А гэта засталося і пасля 20-го году, што ён паўсюдна прысутнічае?
Прысутнічае, на жаль. Але цяпер, калі хтосьці яго ў сне бачыць, напрыклад, на той умоўнай кухні, то першае жаданне, якое ўзнікае ў чалавека, гэта яго забіць. Таких снов таксама шмат. Калі кухня, то чалавек глядзіць, о, відэліс, магчыма відэльцам. Калі гэта прэс-канферэнцыя, чалавек думаў, о, асадачка, можа асадачка. І гэта проста так часта паўтараецца, што ну, гэта таксама моцны такі нікі змена. Бо раней ён проста сядзеў, а цяпер першае, што думаю, беларус, калі бачыць яго недзе побач, і ён дасягальны, ён пачынае шукаць інструмент, якім можна яго забіць. Гэта таксама цікава, што страх ён нарэшце прайшоў.
Вы ўжо сказалі вось пра гэтую жаночую тэму ў снах беларускіх жанчын, што ён там дамагаецца. А вось таксама я бачу ў вашых допісах тое, што Лукашэнку многія бачаць у вобразе жанчыны. Як мужчыны, гэтак і жанчыны ў сваіх снах бачаць яго як жанчыну. Ось вы як для сябе гэта інтэрпрэтавалі?
Раней мне здавалася, што гэта пра тое, што ён сумяшчае ў сябе функцыі і бацькі, і маці, і таму беларусы яго бачаць як жанчыну. Але я думаю, недавно дарэчы, некаторым маім знаёмым пачало сніцца, што ён перапрануты ў транс-жанчыну, ён ідзе на спатканне в образе транс-жанчыны, і яны яго здымаюць і дасылаюць кудысьці ў нехта, напрыклад, і адбываецца вялікі скандал, і ён цалкам дыскрэдытаваны. Вось мне цікава гэтая сувязь жаночае адзенне і дыскрэдытацыя. І мне здаецца, гэта цытаванне яго самога. Я думаю, гэта проста выцякае з ягонай думкі пра тое, што жанчына слабая, жанчына не здольная кіраваць, яна бедная, яна не вытрымае, яна слабая, яна проста сламаецца, калі яна будзе прэзідэнтам. І паколькі Лукашэнка зараз слабы, ён у строі жанчыны, то бок гэта ягоная ж метафара на яго нацягваецца. І таму ён выглядае як тая істота, якую ён лічыць слабай і нездольнай. Што ён слабы нават у гэтым сваім міфічным сонным сусвеце, дзе для яго жанчына гэта кволая слабая істота. Гэта вельмі цікава. І, дарэчы, яшчэ пра жаночыя сны вельмі цікава. Я забылася расказаць, што калі раней жанчынам вельмі шмат снілася, што ён іх гвалтуе, то бок просто жудасныя сны. Часам, калі жанчына мне гэтыя сны расказвалі, яны былі просто падобныя на рэальныя ўспаміны пра гвалт. Гэта было нават цяжка чуць. Гэта было як сапраўднае прызнанне ў некім траўматычным эпізодзе. Цяпер жанчыны яго часта забіваюць у снах, але яны таксама выкарыстоўваюць свае вось гэтыя жаночыя чары такім міфічным вобразам. У мяне ёсць некалькі сноў, дзе жанчыны яны ператвараюцца ў такіх русалак і яго там забіваюць ці душаць. Напрыклад, адна там пачынае яго абдымаць, кудысьці вабіць, яны заходзяць у возера, і яна яго там прафесійна душыць, і ўсё. І быў яшчэ такі сон у жанчыны, дзе было некае мерапрыемства, яна таксама да яго падашла, пачала яго неяк там таксама да сябе маніць, а потым яна яго проста сталківае ў фонтан і душыць яго ў фонтане. Вось такая вадзяная смерць ад жанчыны. Гэта таксама цікава, як некі архетып.
Вось вы сказалі пра гэтыя вобразы суду, якія з'яўляюцца апошнім часам. І таксама там прагучала тое, што там не адзін Лукашэнка ў гэтай залі, але іншыя ягоныя чыноўнікі. Вось некія канкрэтныя вобразы, акрамя Лукашэнкі, некія людзі з палітычнага поля з'яўляюцца рэгулярна ў снах беларусам?
Мне здаецца, толькі Коля. Коля часта сніцца больш жанчынам, чым мужчынам. Ён там можа сніцца, што яны таксама выходзяць замуж за Колю, ці іхняя дачка выходзіць замуж за Колю, ці кагось з іх назначаюць няней для Колі. Але з іншых палітычных фігур гэта проста такія нейкія цені. Цені амапаўцаў, цені чыноўнікаў. Гэта статыстыка. А з палітычных фігураў часам... Ну, з ім разам можа Пуціну сне з'явіцца. Але Пуцін там такая нейкая уладавая фігура, якая мацнейшая за Лукашэнку. Пару разоў Пуцін яго забівае просто ў гэтых снах. Гітлер таксама бывае, і гэта нармальна. Лукашэнка...
Але гэта ніхто з беларускага палітычнага поля, не?
Ну, у некіх такіх добрых, светлых снах, канешне, ёсць такія аптымістычныя сны. Их 10 уже штук 10 у меня есть, где все добро, перемога, вернулась Тихановская, и Маша Колесникова, и народные свята, и фейерверки, и все спевают. И вот тогда, конечно, все эти фигуры возникают, но это только позитивные фигуры. То бок, позитивный бок из белорусской революции, он мае героев, которые трапляются сны, а негативный, он персонификуется все ж таки одним Лукашенко.
Але вот, когда вы праглядалі інтэрнэт на прадмет гэтых сноў з удзелам Лукашэнкі, вам трапляліся нейкія сны беларусаў, дзе Лукашэнкі асабіста няма, а ёсць, так бы мовіць, сны пра рэжым, не персаніфікаваны?
Ёсць вельмі шмат сноў пра вуліцы, пра тое, што адбывалася на вуліцах у 20-м годзе. І вось такіх сноў шмат. І там зноў-такі існуе нейкая такая жудасная, вусцічная, змрочная сіла гэтай амапаўцы, неперсоніфікаваная. І ад гэтай сілы людзі убягаюць неяк. Пра пратэсты, вось сусветнае зло, але ўсё сканчаецца ў такіх снах добра. Быў сон, дзе... На вуліцы падчас вось такога пратэсту ідзе вакол такое суцэльнае зло, дзяўчына пачынае ціхенька спяваць пагоню шэптам, і раптам яна бачыць, што ўсё больш і больш людзей паўсюль спяваюць шэптам, усё грамчэй і грамчэй, і раптам усе спяваюць пагоню, і такі проста трыумф і хэппі-энд, можна сказаць.
Я хотел опошне спытаться, коли был ваш особистый опошний сон про Лукашенко, и коли вы памятаете, что там было?
Я памятаю, это был вельми жудасный сон про бабку. Мне здаётся, ён бярэцца ад гэтага вобраза Лукашэнкі з аўтаматам. Калі ён выходзіў з аўтаматам супраць уласнага народу, гэта ўсіх так праняло, што шмат каму сніўся Лукашэнка з аўтаматам, а мне таксама прысніўся, дзе я еду з іншымі пратэстоўцамі ў цягніку, а ён з аўтаматам, і дзе ён проста расстрэльвае людзей ў цягніку, як тэрарыст. Адзін вагон, другі, трэці, вось ён даходзіць да майго вагона, я думаю, ну всё, трындзец, прыехалі. Я вырашыла прытворыцца, што я бабка, я закуталася там нейкія там тряпачкі нейкія, і пачала як бабка нешта там мармутаць, варушыцца і казаць: "Ой-ой, сыну, чаку, я не ведаю гэтыя пратэстоўцы, ой, што гэта за яны?" І Лукашэнка, я думаю, ну, бабку пашкадуе. Ён пашкадаваў бабку. Ён сказаў: "Ой, бабка, неяк, як мне цяжка. Вось проста паглядзі, як мне цяжка жыць. Глядзі, што адбываецца. Усе гэтыя людзі, вось яны мяне ненавідзяць, мне там расстрэльваць іх даводзіць. Гэта ж такая брудная праца." І раптам такі фрейдысцкі момант, ён мне кажа: "І ўвогуле, бабка, ты ведаеш, я ўжо некалькі месяцаў проста не магу схадзіць у туалет памачыцца." Што? І ён кажа: "Вось не магу. А ведаеш чаму? Бо я кожны дзень плачу. Я кожны дзень плачу, плачу вось слязьмі. Я кожны дзень, я ўнутры таксама, і я ўвесь ўнутры плачу." Гэта была цытата, дарэчы, з Кліфарда Саймака. Не ведаю, чаму яго было апавяданне "Я ўвесь ўнутры плачу". Я пасля гэтага сна проста падумала, вось, гэта проста квінтэсэнцыя.
Дзякуй вялікі. Я нагадаю, с нами на сувязи была письменница Татьяна Замировская. Вы можете подписаться на наш канал. Калі ласка, натисните звоночек под гэтым відео.
Гэта быў подкаст «Радио Свабода». Слухайте нас на ўсіх подкаст-платформах і на сайте свабода.орг.
называть.